Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Porodični vremeplov.
Vremeplovom se može i u budućnost, ali mi ćemo ga sredom koristiti za putovanja u prošlost.
Porodični album.
Koristit ćemo porodične albume kao karte za putovanja među porodice davnih vremena, čak i one koje su obitavale pre pojave fotografije, jer uvek je postojalo nešto što je čuvalo atmosferu domaćeg života kroz vreme, neki komad grnčarije, okrnjeni češalj, dugme ili kašika, ili prava slika, kao freska ili mozaik.
Porodični vremeplov.
Prva stanica na našem plovljenju kroz vreme sredom jeste Medijana, arheološki lokalitet i predgrađe savremenog Niša. U mom radijskom albumu našle su se nekolike zvučne sličice, razgovori s arheologom Dragoslavom Srejovićem, od kojih jedna može da nas približi današnjem istraživanju privatnog života u Medijani.
Na teritoriji današnje Srbije rođen je veći broj rimskih careva, i to ne rimskih careva bilo kojeg ranga, nego visokog ranga, koji su za sobom ostavili značajne spomenike ne samo na teritoriji na kojoj su se rodili u svojim zavičajnim mestima, već takođe i širom celog rimskog carstva, za koje vi znate da je u vreme carstva obuhvatala ogromne teritorije od Britanskih ostrva pa do Indije i od Rajne pa sve do Sahare. Ali upravo u nekim odsutnim trenucima rimske istorije, kada je upravo rimska kultura i civilizacija bila u najvećoj krizi, tada su na rimski presto došli vladari koji su rodom bili sa naših teritorija, jer te i koji su povratili snagu i moć rimske imperije i njeno trajanje za dugo vreme. A naročito velika četvorka, da tako kažem, careva koji su apsolutno izmenili lik antičkog sveta i antičke civilizacije, to je Maksimijan Herkulije, koji je rođen u jednoj skromnoj porodici, opet nedaleko od Sirmiuma, Konstancije Hlor, koji je rođen negde oko Niša, negde između Niša, Zaječara i Dunava, zatim Galerije, koji je rođen u Gamzigradu, u dan gde je otkrivena njegova sjajna palata koja se zvala Romulijana, i najzad, verovatno najznačajnija među njima ličnost, sam Konstantin Veliki. Mi danas imamo jedan sjajan objekat, to je Medijana, koje je predgrađe u stvari starog Najsa bilo, gde se sigurno nalazila rezidencija Konstantina Velikog i njegovih naslednika, koji su ovde često boravili, izdavali značajne edikte i uopšte rimskim carstvom, znači u tom trenutku su neka mesta kao što je bio Niš igrali su ulogu koju je nekada imao veliki Rim.
Da. Pošto smo pronašli medijanu na mapi Rimskog carstva, spremni smo da s arheološkinjom Vesnom Crnoglavac, direktorkom Narodnog muzeja u Nišu, započnemo potragu za svedočenjima o privatnom i porodičnom životu u ovom naselju iz vremena cara Konstantina. Gospođo Crnoglavac, kakva svedočenja možemo da očekujemo, na kakva svedočenja možemo da računamo?
Pa hvala. Ja bih pre svega želela da pozdravim vaše slušaoce i da kažem da ćemo mi danas pričati o arheološkim dokazima, o arheološkim nalazima, o onom što nam je pomoglo da sklopimo sliku o životu Rimljana u 4. veku na području Midijane i naravno Niša, odnosno antičkog Najsa.
Šta sve može da bude arheološki dokaz?
Arheološki dokaz je sve ono što mi arheolozi istražimo, znači bilo da je reč o nepokretnim kulturnim dobrima, odnosno delovima arhitekture, ili o pokretnom arheološkom materijalu koji je različit, bilo da je reč o nakitu, predmetima za svakodnevnu upotrebu itd. Pričat ćemo o tome u nastavku.
Ove porodično-arheološke razgovore u emisiji Familiologije tonski realizuju Miša Milanov iz studija u Beogradu i Miki Stanković odavde iz našeg dopisništva u Nišu. U Beogradu su i organizator Đorđe Radosavljević i muzička urednica Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan iz Niša.
Porodični vremeplov.
Sve što smo do sada saznali o Medijani, još je samo gruba skica za sliku koju nameravamo da stvorimo. Šta je Medijana bila? Naselje, carska vila, carska palata?
Najpre želim vama lično da se zahvalim što ste dali jedan divan uvod, pustivši izjavu mog dragog profesora Dragoslava Srejovića i podsjetili me na te studentske dane koji su bili poprilično odavno. Važno je ono što je on...
Izvinite, ovo je snimak iz 96. možda 97.
Tako
godine.
Je. I upravo dok sam slušala reči profesora, shvatila sam koliko toga smo mi novog saznali za evo skoro tri decenije, odnosno više od dve decenije istraživanja, odnosno perioda koji je prošao te izjave. Vi ste me pitali šta je Medijana. Ako se setite, u izjavi je profesor rekao da tamo, na Medijani, misleći na Medijani, postoji jedan objekat. Ja ću reći da tada se znalo za taj glavni objekat i za par pomoćnih. Međutim, mi danas govorimo o jednom građevinskom kompleksu, odnosno o jednom naselju koje se prostiralo skoro i na 80 hektara i na toj površini nalazio se veliki broj građevina koji su imali različitu funkciju, različitu namenu. U centralnom delu, središnjem delu tog naselja nalazio se takozvani rezidencijalni kompleks, a okolo je bio raspoređen čitav niz objekata koji služio za ekonomske potrebe i privredne itd. Znači mi danas, nakon evo skoro 80-90 godina sistematskih istraživanja, znamo da se radi o jednom naselju i jednom velikom građevinskom kompleksu.
O kom periodu govorimo?
Kada govorimo o Medijani, najpre treba da kažemo da je to zadužbina Konstantina Velikog, kao što je već rečeno, jednog od najznačajnijih rimskih imperatora koji je rođen u Nišu oko 272. godine. I zapravo Medijana je bilo carsko imanje koje je krajem 3. početkom 4. veka na imanju se nalazalo nekoliko objekata koji su imali strogo administrativnu funkciju, da bi zapravo po volji imperatora Konstantina negde oko 330. godine došlo do velikih i obimnih građevinskih radova na naselju kako bi se ceo taj kompleks pretvorio u monumentalni i rezidencijalni karakter. Mi to povezujemo sa željom vladara da obeleži u svom rodnom gradu, obeleži 30 godina vladavine.
To je vrijeme preplitanja hrišćanstva i rimskog mnogoboštva. Šta ga karakteriše? Jesu li to bile borbe verske ili je tražen i nalažen neki miran suživot?
Ja mislim da kada pričamo o već četvrtom veku, da i onom što smo mi otkrili na Midijani, mi svakako možemo govoriti o suživotu. Treba imati u vidu da stanovništvo Midijane i kasnoantičkog Niša, odnosno Naisa, je živelo po hrišćanskim, po rimskim običajima, ali u to vreme četvrtog veka, hrišćanstvo je zaista imalo već svoju značajnu ulogu. Međutim, ono što mogu da kažem što su istraživanja nekropola, rimskih kasnoantičkih nekropola pokazala upravo na području današnjeg modernog grada Niša, jeste da vidimo sahranjivanje i po rimskim običajima i po hrišćanskim. Što upravo dolazimo do odgovora na vaše pitanje, reč je o suživotu.
Ko je naseljavao Medijanu? Tu sad možemo da pričamo o etničkom sastavu, a možemo da pričamo i o društvenim slojevima. Ajmo od društvenih slojeva da vidimo. Znamo da su tu makar povremeno boravili članovi carske porodice. Koga je tu još sve bilo?
Pa da, tačno, pravo ste. Kao što ste rekli, znači povremeno su boravili imperatori sa svojom svitom, sa svojom pratnjom, ali zapravo na svakodnevnom nivou na Midijani je boravio veliki broj stanovnika koji su imali različitu funkciju. Oni su pripadali različitim staležu, statusu i imali su različita zanimanja. Tako veliko naselje i tako veliki broj objekata zahtevao je veliki broj, ajde da krenemo od početka, veliki broj radnika koji trebao da izida sve te objekte, zatim veliki broj majstora koji je radio na ukrašavanju, kako zidova, odnosno oslikavanju fresaka, ono što je potvrđeno, tako na izgradnji mozaika. Bio je potreban veliki broj posluge i veliki broj radnika ostalih poslova i ono, da ne zaboravimo što je jako značajno, veliki prisustvo velikog broja vojske. Svi oni imali su znači svoju ulogu i svoju funkciju na Midijani, boravili su određenim objektima i radili određene poslove, a kada pogledamo celu sliku i kada malo mi koji istražujemo i radimo dugo tamo pogledamo, možemo da shvatimo da je to bio jedan izuzetno dobro organizovan naselje, prvenstveno u smislu arhitekture, ali takođe suživot svih tih ljudi koji su obavljali različite poslove moralo je da znači dobru organizaciju.
Kako je stanovništvo bilo podeljeno, robovi, slobodni ljudi?
Tako je, pa samo i manje, kao što sam rekla, verovatno da je bilo i robova, odnosno sluga koji su obavljali određene poslove.
Mi, još uvek su to bili ratni zarobljenici, raznorazni, pretpostavljam.
Pa verovatno da je imalo, mi to sad ne možemo tačno sa sigurnošću, mi nažalost nismo našli pisane podatke koji bi nam spominjali neke robove, ali znamo da je bilo, ajde ako smo već spomenuli pisane podatke, da spomenemo da znamo da je bilo vojska, veliko prisustvo vojski. Zanimljivo je recimo jedan natpis koji smo otkrili, koji je otkriven na Midijani, upravo govori o jednom Aureliju Ampeliju, zapovedniku plemena Batava, koji podiže spomenik na Midijani za svoje zdravlje, zdravlje svoje porodice i podiže ga zajedno sa svojim sinom Ampelijanom. Tu već imamo jedan porodični kontekst, nešto o čemu danas pričamo. Znači, imamo jednog predstavnika, visokog oficira, koji je bio verovatno u pratnji samog imperatora. Imamo njegovo prisustvo na Midijani, što je jako značajno.
On nije iz ovih krajeva. Kakav je bio etnički sastav Medijane? Govorimo o raznim zanatlijama, nisu mogli da ih nađu u komšiluku baš sve, o vojnicima, odakle je sve tu moglo biti stanovnika?
Samo stanovništvo na području kasnoantičkog Naisa, kao što sam rekla, sastoji se iz mešavine, znači lokalno stanovništvo koje su činili Dardanci, bilo je ovdje i plemena ilirskog i tračkog stanovništva porekla, ali naravno već u četvrtom veku mi uveliko govorimo o rimskim građanima, jer znamo da je utvrđenje formirano još u prvom veku, zatim da je tu bilo veliki broj trgovaca i širom carstva, a i prisustvo vojske. Kada pričamo o poreklu, vi ste rekli jednu zanimljivu stvar, nisu mogli da nađu, tačno je, ali vlasnik, imperator je mogao da bira i mogao je da dovede najbolje radnike koji će raditi na podizanju rezidencijalnog kompleksa na Midijani. I to je upravo potvrđuju na primjeru, možemo da ispričamo primjer ukrašavanja mozaika, odnosno ukrašavanja podova vile. Naime, kada se uradi, eto sad prešli smo na jednu temu, ali da spomenemo da je jedan od najlepše urađenih mozaika zapravo pripada vili sa peristilom i da ti mozaici pokrivaju površinu oko 1000 kvadratnih metara i da sama njihova analiza tih dekora, tih šara, da kažemo kolokvijalno, pokazuje da je zapravo u izradi tih mozaika da su radili majstori iz nekoliko carskih radionica. Mi tu vidimo uticaje, na primjer, Italije Akvileje, pa vidimo uticaje severnoafričkih radionica, jer imamo sličnosti. Kad kažem uticaje, tu se vide sličnosti mozaika, načina rada i načina dekora sa određenim ostalim mozaicima u svetu, odnosno u ovom slučaju u Rimskom carstvu. Imamo uticaj također i sličnosti s mozaicima iz galerije palate u Gamzigradu, u Solunu, u Sofiji i imamo uopšte mediteranskog uticaja.
Kako izgledala ta carska palata, carska vila?
Pa izgledala je jako monumentalno. Ako kažem da je sam taj centralni rezidencijalni objekat zahvatao nekih oko 10.000 kvadratnih metara i da je imao veliki broj odaja, na istočnom i zapadnom krilu nalazilo se oko 20 kancelarija. U središnjem u centralnom delu u stvari nalazila se dvorište sa velikim bazenom impluvium. Možemo da zamislimo fontanu u tom bazenu.
Ne moramo mnogo ni da zamišljamo, možemo da odemo u vašu arheološku salu i vidimo maketu.
Tako
dok
tako.
Ne budemo mogli da idemo na Medijanu.
Tačno, eto, najbolji primjer je zapravo ta maketa, međutim, ajde da probamo malo da opišemo slušaocima, izvinjavam se, da bi mogli da dočaraju. Zapravo, sam pristup toj rezidenciji imao je monumentalni prilaz, imao je svečanu kapiju, odnosno u vidu slavoluka, zatim je imao jedno veliko predvorje, vestibul, i onda se stupalo u sam prostor vile. Kao što sam rekla, vila je prostrana, zahvatala je površinu oko 10.000 kvadratnih metara, imala je veliki broj prostorija na istočnom i zapadnom krilu i severni deo je sačinjen od tri izdvojena dela, centralne svečane sale za prijeme, velike svečane dvorane, i imala je na istoku i zapadu dve manje sale, možemo ih nazvati, ajde da se našalimo, malo VIP sale, odnosno sale za
specijalne goste.
Specijalne, upravo tako, za specijalne goste ili neka vrsta luksuznog apartmana u kojoj je boravio neki važan, kraće ili duže, neki važan gost.
Ovaj pogled na istoriju privatnog života kasno rimskog naselja i carske rezidencije Medijana.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. But when you're crying, bring on the rain, stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
you're crying. You know you bring on the rain. Stop that sighing. Come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling, baby. The whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you.
Domaći život.
Nastavljamo razgovore o privatnom životu istorijskog naselja Medijana i nekad i sad predgrađa Naisa, odnosno Niša. Gospođo Crnoglavac, kako su izgledali stanovnici Medijane? Čuli smo ko su bili, da li odgovaraju onim našim predstavama o Rimljanima, u togama, sa stolama?
Da, upravo ste, odgovaraju, naravno. Pa evo, upravo nam je arheologija pomogla da dobijemo neku bližu sliku o tome. Naime, tokom dugogodišnjih istraživanja mi smo pronašli mnogo delova, ajde kažem, odeće i obuće, odnosno delova koje su ukrašavali, činili dugmad, recimo razne kopče. Zatim pronašli smo i delove nakita, uglavnom narukvice izrađene od stakla, staklene paste ili od bronzane žice, različitog načina ukrašavanja. Zatim ono nadovezalo bi se sad, kad pričamo o Medijani, mi ne možemo da isključimo antički Nais, jer Medijana je naselje, ali antički Nais je zapravo bio veliki grad. Ovo se nalazilo, Medijana se nalazila na predgrađu i stanovništvo se kretalo, znači nisu svi živeli na Medijani, oni koji su obavljali posao vraćali su se svojim kućama i hoću da kažem da je vezana kao celina. A zašto to pričam? Zato što želim da upravo ispričamo o tom nakitu koji mi čuvamo u Narodnom muzeju u Nišu, a koji je pronađen prilikom istraživanja kasnoantičkih nekropola. Mi imamo tu sreću da smo na prostoru modernog grada Niša, u njegovom skoro centralnom delu, pronašli antičku rimsku nekropolu sa veoma dobro očuvanim nalazima. Ti nalazi su, ja mislim da ste imali priliku da vidite i da se uverite koliko su božanstveni, upravo kada pričamo o nakitu. Na osnovu...
To je nakit koji se nimalo ne razlikuje od današnjeg, prosto nema komada koji ne bih rado ponela.
E, upravo ste rekli ono što sam ja rekla u momentima otkrića. Radi se, to nam sve govori, ajde sad kažem kratko, da su Rimljanke volele da se kite i da su imućne Rimljanke mogle da odaberu i zlatni nakit, nakit koji često imao ukrase, bilo u vidu priveska od staklene paste ili od nekog poludragog dragog kamenja. Znamo da su koristili naušnice, narukvice, ogrlice, imamo prstenje. Imamo izuzetne primjerke zlatnog nakita, imamo jedan božanstveni set zlatnog nakita koji upravo imao i naušnice, i ogrlice, i narup, i prsten, zlatni sa plavim kamenom. Znači, u moderne su bile, možemo da kažemo da su ove imućnije bile zaista moderne i mogle su sebi naravno to da obezbede. Međutim, siromašnije Rimljanke su imale isto nakit, istu vrstu nakita, ali u skromnim materijalu, u recimo bronzi, najčešće u bronzi.
Ono što zaista privlači pažnju, ne nosi se danas, ali svi bismo poželjeli da imamo neki takav komad, jesu kopče, odnosno fibule, koje bi danas mogle da budu broševi, koliko su lepe i komplikovane.
Da, upravo ste vi, to zapravo jesu broševi. Taj izraz fibula je nešto što mi više koristimo u arheologiji, ali zapravo to jeste broš. To je kopča koja je korišćena za zakopčavanje ogrtača ili haljine. Kad spominjemo fibule, mi isto imamo u našoj zbirci antičkog nakita i antičkih predmeta, imamo izuzetne primjerke fibula. Eto, da se vratimo na Midijanu pa da povežemo priču, recimo za četvrti vek je karakteristično da su vojnici nosili takozvane krstobrazne, odnosno krstaste fibole u obliku krsta, bile su specifične i određene za vojsku, a mi imamo pored većeg broja tog tipa fibula, imamo i 4 pozlaćene. Zašto su na one važne? Te sa pozlatom govore o prisustvu visokih oficira. Jer se zna da su pozlaćene fibule darivane vojnicima, najčešće od imperatora, kao neka vrsta zahvalnice ili ajde da kažemo kao ordenje, kao neka zahvalnost za služenje imperatoru. Pored toga imamo i druge oblika raznih vrsta kopči, odnosno fibula, uglavnom izrađene od bronze, ređe od srebra. I kao što sam rekla, ove sa pozlatom.
Ovde ni tada nije vladala blaga rimska klima. Kad kažemo Rim, bez obzira što je to ogromna država, svi našto mislimo na sadašnju Italiju. Kako su se oblačili Rimljani za zimu? Nisu mogli baš da se prigrnu tunikama i togama?
Pa svakako da su imali ogrtače koji na osnovu spisa i tako dalje, zna se da su nosili ogrtače izrađene od vune i sigurno je da su morali da imaju tu vrstu ogrtača, pošto su ovde zime zaista jake i verujemo i da je isto bilo i u antičko doba. Međutim, treba imati u vidu da se i odeća i obuća su isto u skladu sa statusom i sa imućnošću. Znači, ako ste mogli sebi da priuštite neki skupi bolji ogrtač, onda ste ga imali, prosto rečeno. Ajde da kažemo, kao i danas, zavisilo je od imovinskog stanja stanovništva. Mi znamo da su vlastele imali izuzetno skupe ogrtače. Takođe se zna, i recimo je zanimljiv je možda podatak da kažemo, da je najskuplje od proizvoda u rimsko vreme bila takozvana purpurna svila, svila bojena u purpurno, i da je to bilo nešto što je samo bilo što je mogao imperator da koristi i njegova vladarska moć. I sad recimo na osnovu jednog izuzetnog dokumenta, takozvanog edikta o maksimalnim cenama koji je izdao car Dioklecijan 301. godine, mi znamo da je trebalo 150.000 denara za komad te purpurne svile, a da kažem kao poređenje, recimo da je ista cena bila za jednu glavu. Ostali materijal koji su koristili, naravno bila je svila za one imućnije, lan i ostale tkanine.
S obzirom da se ta purpurna boja dobijala iz pigmenta jedne školjke, nije ni čudo da je toliko koštala i da je bila tako retka. Ovo je porodični vremeplov. Stigli smo u četvrti vek i ušli u Medijanu, predgrađe Naisa.
Thank you. ili da nestanem. Ništa mi ne treba, ja brišem tragove.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Kvasi.
Eko.
Radio Beograd 1.
Porodični vremeplov.
Arheološkinja Vesna Crnoglavac, direktorka Narodnog muzeja u Nišu, uvodi nas u privatni život Medijane u vreme cara Konstantina. Preko odeće o kojoj smo malo čas razgovarale i nakita, dolazimo do zanata, odnosno do privrede tog četvrtog veka na ovim prostorima. Čime su se bavili, odnosno kojim zanatima su se bavili stanovnici Medijane i Naisa?
Pa, na osnovu vrlo zanimljivog i značajnog otkrića na Medijani, zapravo 80. godine iskopavane su barake, veliki broj građevina, veliki broj prostorija u nizu, za koji se u prvi mah činilo da se radi o zanatskom centru upravo zbog pronalaska velikog broja alatki. Međutim, posle smo došli do saznanja da je verovatno to da su prostorije u kojima je boravila vojska, koje su služile za stanovanje, ali i za obavljanje različitih poslova. Znamo da je vojska zapravo bila odgovorna i za održavanje puteva, vodovoda i tako dalje. E sad, upravo u tim barakama pronašli smo, kao što sam rekla, veliki broj alatki različitog tipa, koje pokazuju da se stanovništvo Medijane bavilo i obradom kože, drveta, zatim izgradnjom oruđa i oružja. Pronađene su dve kovačke peći. Pronađen je veliki broj srpava, kosira, trnokopa, što govori i o uzgoju vinove loze, da je bilo i obrade zemlje, znači. I pronađen je veliki broj noževa, dleta i tako dalje. Znači, bila je razvijena zanatska proizvodnja, ali ona govori i o obradi zemlje i bavljenju poljoprivredom u tim krajevima. I treba imati u vidu da je ovaj kraj i dan danas bogat, recimo, i vrlo karakterističan, poznat po proizvodnji vina. Jer u Medijana se nalazi s jedne strane ograđena, omeđena padinama takozvanog Vlaškog brda, neposrednoj blizini je reka Nišava, a zatim malo dalje nalaze se padine brda Vinik. I na tim padinama se i dan danas uzgaja vinova loza, odnosno grožđe. Kad već pričamo o zanatima i proizvodnji, treba reći da mi imamo i dva velika objekta koje su služila kao skladišta, magacini, verovatno za žitarice i uljarice. U jednom od tih magacina, takozvanom zapadnom, pronađena su veliki broj dolija, posuda koje su služile za čuvanje vina. Pronađene su tri bazena. I tu je na osnovu rekonstrukcije i na osnovu jednog žrtvenika kamenog žrtvenika koji je korišćen kao kontrateg za presu za ceđenje grožđa. Mi znamo da je zapravo taj objekat u jednoj fazi postao vinski podrum.
Evo, iznali smo vino na trpezu. Šta su spremali od hrane? Da li arheolozi mogu i u te drevne kuhinje da zavire?
Pa možemo. Mi znamo da je ishrana Rimljana bila bazirana na pšenici, na žitaricama, da su uzgajane različite vrste žitarica. Zato to nam dokazuje upotrebi žitarica, dokazuje veliki broj ručnih žrnjeva, kamenih žrnjeva kojim su se mlele žitarice. Mi znamo da je opšto ishrani nešto najbazičnije i za najsiromašniji običan narod, da su oni koristili kaše za te pšenične kaše za ishranu, ali svakako da su imali i meso i povrće, voće u ishrani i tako dalje. Mi treba da razlučimo ono što je jelo obično stanovništvo od onog, kad pričamo o medijani, što se posluživalo zapravo na trpezi prilikom organizovanja carskih gozbi, koje su priređivane na medijani svakako. E, kad pričamo o tim carskim gozbama, treba imati u vidu da je to bio jedan poseban događaj, da su se služile ekstravagantna jela, i da se ceo, zapravo taj tretman gozbe pretvarao u jedan spektakl, jer su spremana jela od najskupljih namirnica, u smislu retkih i životinja, tako je i začina i tako dalje, ali sve to, pored toga što je ukusno i tako dalje, spremano na način da bude spektakl za prikazivanje. Znači, i sad, ako uđemo, već ušli smo nekako i u carske gozbe, to je sve imalo jednu ideju da se prikaže moć i bogatstvo i imperatora, odnosno vlasnika vile.
I da se uživa u svakom trenutku. E sad, kad smo već stupile na tu carsku gozbu, možemo i da primetimo stakleno posuđe, staklo, koje također može da se vidi u vašoj arheološkoj sali, i evo, ja priznajem svoje neznanje. Prosto, kad se pomene arheologija i pomenu ti predmeti za svakodnevnu upotrebu, ja uvek pomislim na grnčariju. Zaista mi nije palo na pamet da staklo tako krhko, tako fine izrade može da preživi, evo, od 4. veka do danas.
Pa hvala vam što ste primetili. Ja moram da kažem da sam jako ponosna što imamo lepu kolekciju staklenih posuda, antičkog stakla, ali kada pričamo o preživljavanju, moram da kažem da puno toga utiče, puno okolnosti utiče na to da oni budu u takvom obliku. Pre svega, naša neka srećna okolnost nalaza da se pažljivo i prilikom istraživanja to uradi, ali da imate dobrog konzervatora, što mi zaista imamo. Imamo izvrsnog konzervatorku koja je obučena baš i u Nemačkoj za staklo, konzervaciju stakla. I onda je to, kao što sam mama lično u priči rekla, dobitna kombinacija, da vi ono što pronađete prilikom arheoloških istraživanja možete da sačuvate, i ono što je važno da prezentujete upravo u publici, da se vidi sva raskoš upotrebi stakla. A od stakla su izrađivane posude koje su služile, vi ste sad spomenuli smo rimsku gozbu, videli ste i božanstvene pehare, odnosno čaše, koje su ukrašene apliciranim nitima ili takozvanim plavim bobicama, one su specifične upravo za vino. Videli ste i bokale staklene, krčage, također je od stakla izrađivani nakit. Znači, staklo je bilo u širokoj upotrebi, bilo je jako cenjeno.
Videla sam i neke epruvete koje su korišćene, ako sam ja dobro shvatila, za balsamovanje.
Nisu korištene za balsamove. Zapravo radi se o posudama koje su kozmetičke boce, da kažem, bočice. Znači, oni su korištene za čuvanje mirisa, parfema i tako dalje. I one su polagane često pored preminulih u grobove.
Odakle je to staklo? Je li se proizvodilo na ovim terenima ili je dovoženo od nekud sa strane?
Pa Moje lično mišljenje i nekih nas istraživača da je ovdje ipak ima, treba imati u vidu da je u Nišu u 4. veku postojala carska radionica za izradu predmeta od plemenitih materijala. Također je bila oficina, odnosno radionica za izradu oružja, što je jako važno. To govori o razvijenom zanatskom centru Naisa. Sasvim je logično da je postojala i oficina za izradu predmeta od keramike i od stakla. Tolika količina predmeta stakla koju nalazimo ne samo na Medijanu i na ostalom prostoru antičkog Naisa govori da je zaista bilo lokalna proizvodnja, ali pojedini izuzetni primjerci govore i na importu i na uvozu.
I dolazimo do trgovine. Kako se trgovalo, odakle se, pomenuli ste malo čas začine, praktično na trpeze je dolazilo svašta sa raznih strana carstva.
Tako je. Pa trgovina je bila razvijena kao i kroz svo vreme, znači trgovci su se vezivali za rimska utvrđenja, za rimske gradove i nudili robu široke potrošnje koju je neko mogao, neko nije mogao da kupi. Mi znamo cenu pojedinih proizvoda na osnovu već pomenutog edikta o cenama iz 301. godine. I sad ajde da navede, možda je zanimljivo da po tadašnjim cenama, recimo za jednu, cena jedne kokoške je bila 60 denara, a cena jedne jedne guske koja je dobro
uhranjena tovljena guska.
Tovljena guska je bila 200 denara. Možete zamisliti koliko je bila na ceni. Naravno, guska ne samo zbog mesa jela, nego je zato što se i njena mast cenila. Cene su bile različite i nije bilo lako, odnosno obezbediti sredstva niti za ishranu, niti za odeću, niti za obuću i tako dalje. Cena najkvalitetnijeg vina kojim se trgovalo tada u Rimu, za pola litra bilo je 30 denara, a manje kvalitetnog bilo je i do 8 denara. I verovatno da su siromašni pili to manje kvalitetno i
bili srećni kad mogu da pojedu onu kokošku od 60 denara.
Tako, i kada bi mogli. A sad da se vratim na, pošto sam rekla neke cene, da vam kažem cene radnika. Koje su bile cene, da kažemo, plata? Običan radnik je dnevno primao 25 denara. Rekli smo koliko su cena, možete zamisliti koliko je bilo potrebno rada da bi se kupila jedna životinja i tako dalje.
Jedan ručak.
Tako je.
Pogotovo za porodicu.
Tako je. Da kažemo da je obični radnik na polju, na farmi ili vodonoša i tako dalje imao platu dnevno 25 denara. Da jedan mozaičar, znači radnik koji je radio ukrašavanje mozaika na Medijani, imao platu 60 denara dnevno. Ako je znao da izradi figurativne predstave, a onaj koji je radio manje složene zahvate, odnosno čisto slaganje po nekom šablonu, imao je platu 50 denara. Slikar je imao 75 denara platu, a slikar koji je znao da izvede opet te složenije figurativne predstave, imao je duplo veću platu, znači 150 denara. E sad tu već dolazimo do onog da zamislimo samo šta je ko mogao, koliko je bilo podijeljeno društvo, koliko su neki poslovi bili bolje plaćeni, neki manje plaćeni i tako se to je uticalo i na životni standard i na ono što su mogli ljudi sebi da priušte i da kupe i način na koji da žive.
Kao i danas postoji minimalac, a postoji i ono preko minimalca.
Upravo tako.
Vi slušate Familiologiju sredom.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoć
Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjaho. Plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usa. Što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka. Kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne. Hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu. I tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć. Uz ritam ovaj koji ima meku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Domaći život.
Koristeći se arheološkim artefaktima koje pred nas nesebično iznosi arheološkinja Vesna Crnoglavac, direktorka Niškog narodnog muzeja, upoznajemo domaći život stanovnika Medijane, naselja iz doba Konstantina Velikog. Kako su izgledale kuće tih ljudi, s obzirom da nisu svi živeli u Konstantinovoj vili?
Da. Pa evo, možda da opišem jednu kuću jednog imućnijeg Rimljanina, koju smo pronašli prilikom izgradnje puta koji vodi od Niša ka Niškoj banji. Na trasi samoj puta se našla i onda je istražena. To je jedna kuća manje površine koja je imala dvorište, klasično rimsko, znači atrium, i imala je nekoliko prostorija. U jednoj od prostorija, koja je služila kao trpezarija, pronašli smo podni mozaik. Izuzetno lep, isto mozaik, negde površine 15 kvadrata, znači ta sama trpezarija, mesto gde su obedovali, imala je površinu 15 kvadratnih metara i bila je ukrašena mozaikom sa prikazom vinove loze. Ona nam već asocira na to šta se tu dešavalo, znači kogod bi došao.
Čime se porodica bavila?
I bavila i šta se održavalo u toj samoj prostoriji. Također smo pronašli nekoliko objekata za koje možemo smatrati da su i također kuće. Nisu sve istražene, ali recimo jedan objekat imao je dodatni prostor, jedan veći ograđeni prostor za koga mi pretpostavljamo da je služio za recimo uzgajanje konja. I na Medijani je potvrđeno više tih prostora i sam prisustvo vojske podrazumevalo je i uzgajanje konje, prisustvo znači konjice. Kuće su pojedine bile ukrašene i zidnim slikama i, kao što smo rekli, podnim.
Znači
zaista
da su to zidane kuće, odnosno nisu drvene,
tako
zato
je.
Su se i sačuvali, zato su mogle da imaju freske.
Tako je, upravo tako.
Rimljani su poznati po vodovodima i po kupatilima. Je li sačuvano nešto od toga što bi moglo da nam svedoči o njihovim svakodnevnim navikama?
Kako da ne, na prostoru Medijane je pronađen veliki vodotoranj, odnosno sistem za akumulaciju vode. Voda se dopremala iz pravca Niške banje. Mi znamo da je taj kraj izuzetno bogat vodom, i pijaćom vodom i termalnom vodom. i odatle se iz tog vodotornja voda dopremala do potrošača, odnosno do objekata na samom naselju. Izuzetno moćan objekat, nekih dužine 50 metara sa širinom na jednom kraju 20 metara, imao je niz kanala kojima su i jedan glavni, jedan pomoćni u slučaju kvara, kojim su se dalje dopremala voda putem olovnih cevi. I danas na Midijani možete vidjeti na pojedinim delovima unutar vile, možete vidjeti ostatke olovnih cevi, izuzetno dobro u stvari očuvane olovne cevi. A pitali ste za vodu i za kupatila. Na Midijani je u sklopu vile sa peristilom očuvano i veliko kupatilo privatnog karaktera. A znamo da je jedno veće kupatilo terme javnog, vjerovatno za sve stanovnike Midijane, nalazilo se nedaleko od te vile. Kupatilo koje je privatnog karaktera nalazilo se u severnom delu, u neposrednoj blizini sala za gozbe i bilo je vezano, namenjeno zapravo upravo gostima koji su boravili na tim prijemima, kod vladara i koji bi kasnije odlazili u te sale za gozbe i prisustvovali večerama, čenama, već znamo kako, odnosno gozbama. Jer znamo da je rimski princip i način života podrazumijeva veoma veliku brigu o higijeni, o telu i da su pre večere zapravo Rimljani se opuštali u termama, tamo bi ih robovi pomogli im da se okupaju, da se namažu raznim uljima i da se malo razgibaju, ajde da kažem tako, i nakon tog relaksiranja oni odlaze na večer.
Danas je lep dan u Nišu, ali ja stalno nešto mislim na zimu, pa želim da vas pitam kako su se grejali.
Sjajno pitanje, imali su grejanje, podno grejanje i verovatno u pojedinim prostorima je zidno. Mi znamo da je ceo severni deo koji je služio, u kojem su se nalazile prostorije za prijeme, imao podno grejanje sistemom hipokausta i mi imamo sačuvane te kanale i te sisteme i oni na najbolji način govore zapravo da je vila i da su te prostorije korištene tokom cele godine, ne samo leti nego i zimi.
Pomenuli ste jedan zapis koji pominje porodične odnose oca i sina. Kako su izgledale porodice, znali se to makar posredno, sačuvani su fragmenti pokućstva, sudova, imali igračaka možda. Kako su izgledale porodice, jel su to bile neke vrste zadruga ili samo roditelji i deca?
Pa mi, nažalost, spomenuli ste igračke, nemamo očuvane, sačuvane, pronađene u stvari igračke, ali znamo iz drugih lokaliteta da je bilo i zaista i deca su se igrala kao i što se igraju danas, to je nesumljivo. Ono što mi možemo reći da je briga porodice i da je to pripadnost bila izražena i to najbolje viđamo prilikom iskopavanja nekropola. Jer imamo i čitave porodične grobnice i zidane grobnice i ukope u kojima je potpuno jasno da su sahranjene cele porodice. Što nas navodi na pomisao da je potpuno isti princip i pripadnosti i brige kao i danas.
Hvala vam najlepše što ste bili naš vodič kroz Medijanu.
Hvala.
Porodični vremeplov.
O životu koji je tekao mimo ratova, političkih i verskih prevrata i u korak s njim, u Medijani, naselju oko vile cara Konstantina, govorila nam je arheološkinja Vesna Crnoglavac, direktorka Narodnog muzeja u Nišu. Hvala vam što ste nam se pridružili na ovom putovanju. Prijatno!